Labdien, cienījā kolēģi! Pašais sakā to, ka Viktors Jasiņevičs ir 12. Pieslēdzās pie Zuma. Jūs cerams, ka visi mani dzirdat, mēs varētu sākt, jo pulkstens vismaz man rāda pulkstens 15.00 vismaz uz datora. Jā. Ir, kā mēs runājam pagājušu ceturtdienu, attiecībos pirmdienu, ir izsludināta ārkārtas domes sēde. Un divi jautājumi es viņus nelasīšu, viņi pietiekoši gari, jo tūlīt mums būs viņus jānolasa atsevišķi. Un šie abi jautājumi ir par energoefektivitātes projektu iesniegšanu. Pirmais no jautājumiem ir par projekta Daugavpils būvniecības tehniku, izglītības programmas īstenošanas vietas, višķi mācību korpusa ēkas atjaunošana, un energoefektivitātes paaugstināšana, iesniegšana darbības programmas izaugsme un nodarbinātība, specifiskā atbalsta mērķa atbilstoši pašvaldības integrētām attīstības programmām, sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunam energoresursu izmantošu pašvaldību ēkās un specifiskā atbalsta mērķa atvesļošanas pasākumu vides un reģionālās attīstības jomā, pasākumu energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūra ekonomikas situācijas uzlabošanu 5. Projekta iesniegumu atlases kārtā. Vita, lūdzu informāciju.
Labdien, cienījamie deputāti! Priekšsēdētājs nolasīja lēmumā nosaukumu, viņš ir pietiekoši garš, es izstāstīšu būtību. Tātad ir izsludināta, CFLA ir izsludinājusi 5. Projektu atlases kārtu, kas ir energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības publiskajās ēkās. Un līdz ar to jau kopš augusta mēneša mēs strādājam pie šo projektu sagatavošanas, ir veikts energosertifikāta izstrāde višķu būvniecības tehnikuma izglītības programmas īstenošanas vietas višķi mācību korpusē, kas atjaunošanā un energoefektivitātes paaugstināšanai. Ir izstrādāts būvprojekts. Un saņemta tāda tehniskā dokumentācija, kura reģistrēta būvvalde būvniecības informācijas sistēmā. Un arī nosacījums šo projektu iesniegšanai ir tāds, ka uz projekta iesniegšanas brīdi ir jābūt izsludinātiem arī būvniecības darbiem. Projekta pieteikuma iesniegšanas pēdējais termiņš ir 15. Decembris. Tātad parīt mums šis projekts ir jāiesniec. Un tamdēļ lūdzu pieņemt lēmumu un atbalstīt projekta Daugavpils būvniecības tehnikuma izglītības programmas īstenošanas vietas višķi mācību korpusa ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana iesniegšanu šajā 5. Projektu iesnieguma atlases kārtā. Projekta plānotās kopējās izmaksas sastāda 2.494.351 eiro, 49 eiro centi. Šeit es gribu vērst uzmanību, ka izmaksas ir plānotās, provizoriskās, jo būvdarbi mums šobrīd ir izsludināti. Šīs izmaksas ir iekļautas projekta budžetā atbilstoši certificēta projekta tāmēm, kuras ir sagatavotas un iesniegtas pie būvniecības dokumentācijas, būvniecības informācijas sistēmā. Attiecināmās izmaksas no šīs summas sastāda 1.357.377,81 eiro. Un šīs finansējums tātad sadalās atbilstoši ERAF finansējums 85%, kas sastāda 1.153.771,14 eiro. Valsts budžeta dotācija, kura mums būs pieejama projekta apstiprināšanas gadījumā, 50.901,67 eiro, jeb 3,75% no kopējām plānotajām attiecināmajām izmaksām. Un pašvaldības līdzfinansējums sastāda 152.705 eiro, jeb 11,25% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta Neatiecināmās izmaksas sastāda 1.136.973,68 eiro. Tās ir izmaksas, kuras nav saistītas ar ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu un nedot ietekmi uz rezultatīvo rādītāju sasniegšanu, proti primārās energoefektivitātes un CO2 izmešu samazinājumu. Projekta ieviešanas termiņš atbilstoši ministru kabineta noteikumiem ir plānots līdz 31.12.2023. Un projekta apstiprināšanas gadījumā saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem numurs 152 finansējuma saņēmējiem ir tiesības pieteikt avansu atbilstoši tātad budžeta līdzekļu plānošanai Eiropas struktūru fondu un koheizijas fonda projektu īstenošanai, kas nepārsniedz 90% no kopējām piešķirtajām ERAF un valsts budžetā finansējuma. Un šie 90% sastāda 1.084.205,52 eiro apmērā. Ņemta aizņem valsts kasē 1.357.377,81 eiro, ko atļauj likums par valsts budžetu 21. gadam. Un finansējumu, kas ir iztrūkstošais, kas nenosedzās nedz ar avansu, nedz ar paņemto iespējamo aizņem valsts kasē, tie ir 52.768,16 eiro nodrošināt no 22. gada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Un pilnvarot Augšdaugavas novada pašvaldības centrālo administrāciju nodrošināt projekta Daugavpils būvniecības tehnikuma izglītības programmas īstenošanas vietas višķi mācību korpusa ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana iesniegšanu un īstenošanu. Jums pielikumā ir arī pievienotas tāmis. Jā, jūs redzat, tās ir provizoriskās izmaksas, kuras uz šo brīdi mums dod iespēju tātad sagatavot projekta budžetu un iesniegt to Centrālajai finanšu un līguma aģentūrai. Klāt, protams, šiem te klāt, es atvienos papildināšu vēl klāt būvdarbu izmaksām. Protams, mēs projekta budžetā iekļaujam arī būvprojekta izmaksas, kuras mums ir veiktas, bet tās būs attiecināmās izmaksas, autoruzraudzības izmaksas, tas pats energosertifikāts, kas mums ir izstrādāts, mēs viņu kļaujam kā attiecināmās izmaksas projekta budžetā. Būvdarbi un tāpat ir ielikta 5% rezerve, kas ir atļauta likumā, tātad no attiecināmajām izmaksām. Un līdz ar to tātad kopējais attiecināmās izmaksas šajā projektā ir, kā es minēju, 1.357.377,81.
Paldies, Vita. Lūdzu jautājumus, kolēģi, bet es visus uzreiz ekrānā neredzu, ja gadījumā kāds grib runāt, slēdzaties pa taisno klāt, jo es tikai kādus sešus cilvēkus redzu, jā, uz ekrāna pašreiz. Lūdzu jautājumus. Tā pārskienot, es neredzu, ka kādam rociņu būtu augšā, jā. Tā kā paldies, ja jautājumu nav, bet man, Vita, man lūgums, redzot lēmuma projektu, teikšu, tīri redakcionāli, lai tas otrais punktiņš, kas man ir lapā, ja, lai viss tas teksts ietu vismaz vienā lapā, lai tie centi un tas iekaviņas nepārnestos uz otru lapu. Ja.
Jā, šeit ja,
sarunājuši. Kolēģi, ja nav jautājumu, mēs varam nobalsot. Kas par? Pret? Atturas it kā neredzu. Paldies, lēmums pieņemts.
Paldies.
Otrais dienas kārtības jautājums ir par projekta pirmskolas izglītības iestādes Zvaniņš filiāles Bebrenē energetātes paaugstināšanas pasākumu iesniegšanu darbības programmas izaugsme un nodarbinātība, specifiskā atbalsta mērķi atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energetātes paaugstināšanu atjaunojam energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās un kā atbalsta mērķi atvesaļošanas pasākumu vides un reģionālas attīstības jomā, pasākumu energetifitātes paaugstināšanu pašvaldību infrastruktūru tūrā, ekonomiskās situācijas uzlabošanu ar 5. projektu iesniegumu atlases kārtē Vita Lūdzu.
Cienījamie deputāti, tātad analogija šai te projektu, atklātajai projektu 5. atlases kārtai ir sagatavots otrs projekta pieteikums pirmskolas izglītības iestādes Zvaniņš filiālis Bebrenē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. Un lūdzu pieņemt lēmumu un atbalstīt projekta pirmskolas izglītības iestādes Zvaniņš filiālis Bebrenē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi iesniegšanu šai te piektajai projektu iesniegumu atlases kārtai. Projekta pirmskolas izglītības iestādes Zvaniņš filiālis Bebrenē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi plānotās izmaksas sastāda 521.137,76 eiro, no kurā attiecīgi tātad 520 divas reizes, sorry, kļūda. ERAFS sastāda 442.967,10 jeb 85% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Valsts budžeta dotācija sastāda 19.542,67 eiro jeb 3,75% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Un pašvaldības līdzfinansējums sastāda 58.627,99% jeb 11,25% no attiecināmajām izmaksām. Īstenošanas termiņš tātad atbilstoši ministru kabineta noteikumiem 31.12.2023. Un projekta apstiprināšanas gadījumā tāt nodrošināt projekta finansējumu un līdzfinansējumu ņemot aizņēmu valsts kasē 122.467,37 eiro apmērā un pieteikties avansa maksājumam līdz 90% atbilstoši MK noteikumos atļautajam un šis finansējums varētu sastādīt 398.670,39 centi. Un pilnvarot Augšdaugavas novada pašvaldības ilūkstes pilsētas administrāciju, nodrošināt projekta pirmskolas izglītības iestādes Zvaniņš filiālis Bebrenē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu iesniegšanu un īstenošanu. Nu, analogi arī ilūkstes tātad šī te projekta sagatavošanai bija izstrādāts būvprojekts, kur izmaksas tiek iekļautas projekta attiecināmajās izmaksās. Autoru uzraudzības izmaksas tāpat ir izstrādāt šai ekai energosertifikāts un tātad šīs te būvuzraudzības izmaksas, tāpēc nu, visas tās kopējās izmaksas sastāda 521.137,76. Jums ir arī iedotas provizoriskās būvdarbu izmaksas tāmis, jā, kas ir 467.977,01 eiro cents, un šeit arī ir ielikta neparedzēto izdevumu finanšu rezerve gadījumā, ja notiek kaut kādu sadārdzinājumu, to MK noteikumi arī pārēc un atbilstoši MK noteikumiem līdz 5% mēs varam iekļaut arī šos izdevumus. Lūdzu pieņemt lēmumu.
Vita, saki, lūdzu, šiem projekti ir vienā tajā tādā kā sadaļā projektu. Nav tā, ka, piemēram, nu, kādreiz biedrībām bija, ja tu sniedz divus, tad vai nu tur punktu skaits mazinās, vai arī divi nevar iziet, tikai nu, viens, vai šeit ir tāda iespēja, ka abi divi varētu, piemēram, tikt atbalstīti, vai tikai viens?
Jā, nē, šeit ministru kabineta noteikumi pasaka, ka pašvaldībām nav ierobežots, projektu skaits ir ierobežota finansējuma summa virs 5 miljoni. Tā, mēs varam līdz 5 miljoni sniegt nu, vairākus projekta pieteikumus, mēs nekonkurējam savā starpā, šeit iet pietiekami pēc vērtēšanas kritērijiem pietiekami sarežģīts algoritmas projekta efektivitātes aprēķinam, kas nu, dod arī punktus pie projektu vērtēšanas punktus dot arī zaļais iepirkums, vides pieejamības nodrošināšana minimāli, bet pats lielākais ir tiešām energosertifikātā plānotā tā primārās enerģijas ietaupījums un CO2 izmešu samazinājums un arī algoritmas, kādā veidā mēs paredzam ERAF finansējumu. Tā ka šeit, nu, aprēķinu veikti, mēs varam sniegt līdz 5 miljonu vairākus projektus.
Un arī ir iespēja, nu, ka arī abus atbalsta, ja? Ir tāda varbūtība?
Ir tāda varbūtība, jā. Projektus atbalsta līdz kamēr ir, nu, ja kvalificējās atbilstoši visiem kritērijiem un kamēr ir pieejams finansējums atbilstoši šai te projekta efektivitātes izvērtējuma koeficientam, kur saucās vairāki rādītāji un veido šo te koeficientu. Bet konkurence es pieļauju, ka būs liela, jo kolēģi gan Daugavpils pilsētā, gan Rēzeknes arī sniedz pa 4-6 projektiem.
Skaidrs, paldies.
Tā ka mēģināsim saņemt finansējumu.
Protams.
Labdien visiem. Man ir viens jautājums. Vai tagad, kad es saprotu, ka tā dokumentu izstrāde iesākās jau tā kā agrāk, jo mēs pagājušajā sēdē taču esam atdalījuši, tas nav vairs zvaniņš.
Tas ir... Nosaukums ir saglabājies vecējs, jā, jo nu, uz to brīdi viņš vēl bija nu, kā filiāla apakšā, nu, tāpēc arī atstāja kā zvaniņa filiāla.
Tur nebūs nekāda problēma vēlāk, teiksim, jo tas vairs nebūs zvaniņš, kad viss ies realizācija visa, kā tās summas.
O kas tas būs? Es atvainojos, ja nezvanīju.
Tās ir Bebrenes profesionālā vidusskola. Viņa nebūs vairs filiāla zvaniņa.
No jaunā gada, jā.
Viņa nav vairs filiāla. Jau lēmums taču ir pieņemts.
Bet patreiz viņu noteikti nevar savādāk nosaukt. Jāliek klāt lēmums.
Nu kā, patreiz. Lēmums taču pieņemts, viņa vairs nav filiāla.
Bet Bebrenes profesionālā vidusskola ir kā pakļautībā, es tā jautāšu.
Daugavas
nu, zem administrācijas jau tāpat ilgstas.
Nu,
es domāju, ka tas būs vienkārši precizējums, kaut kāds varbūt tās viņam
darbs. Situācija ir sekojoša. Tad acīm redzot investīciju plānu mums arī būtu jāgroza, jo...
Nu, vita, šis lēmums bija pagājušo ceturtdienu.
Šī pārstruktūrēšana notiks pēc jaunā gada?
Sākot jaunā gada,
jā. Ar 1. Janvāra, taču mēs pieņemam lēmumu.
Tad, ja Bebrenes profesionālā vidusskola paliek, nu kā pašvaldības pakļautībā esoša iestāde, tad es pieļauju, ka pēc šīs te reorganizācijas mums būs jāmaina investīciju plāns, jo investīciju plānā mums ir paredzēta šī darbība, ko mēs iegrozījām jau iepriekš, ja? Un adrese paliek tā pati, ēka paliek tā pati, vienkārši mainās nosaukums. Es pieļauju, ka šīs lietas, ja projekts tiek apstiprināts, ir precizējamas cefalā. Jautājums ir, vai tā paliek pašvaldības ēka,
Jā.
Paliek pašvaldības ēka, tātad mums būs jāprecizē investīciju plāns, jo šobrīd mēs liekam lēmumu klāt pie projekta pieteikuma, ko arī prasa nosacījumi ar investīciju plānu, kas ir uz šo te iestādi zvaniņš filiāli. Jā, jo uz doto brīdi tā ir zvaniņa filiāle, jā, un projekta pieteikums tiek iesniegts 15. Decembrī.
Jo, ja mēs tagad, ko Maigurs teica, pafilozofējam, teiksim, tālāk, es sapratu, ka energefitāte arī bija tāpat, kā mums te virsrakstā bija, jā, taisīt ar šo objektu. Nu, jā, te iznāk, ka varētu varbūt vienā otrā, teiksim, vietā pamainīt, bet mums tad neko neizdarīs, mums nav investīciju plānā viņš pamainīts.
Nav viņš investīciju.
Pasaukums, jā.
Mēs varbūt varam projekta pieteikuma aprakstošajā daļā, nu tā, to mazliet akcentēt, kad tā būs, tātad... izmaiņas šīs te iestādes struktūrā. Un labi ir tas, ka rezultatīvie rādītāji, kas ir primārās enerģijas ietaupījums un CO2 ietaupījums, no šī nemainīsies. Tas būs šajā ēkā jāsasniedz neatkarīgi, vai šeit būs Zvaniņa filiāle, vai šeit būs Debrenes nu, profesionālā vidus.
Kolēģi, es atvainojos, kolēģi. A varbūt mums pieņem to lēmumu pagājušajā ceturtdienā vai nelauž ķēpas, jo tiešām tur būs tā zamaročinā. Varbūt mums pārcelt uz decembra beigām vai pat janvara sākumu pieņem, nu par reorganizāciju to Zvaniņu. Lai pagaidām ir kā ir, jo tiešām viņi var piesieties pie tā komatiņa vai punkta un
Nē, es domāju,
maiguram taisnība.
Lai viss paliek, bet tev pie šī lēmuma projekta jāpieliek arī mūsu investīciju vēl plāns, ja, kas parāda, ka Zvaniņš tur ir iekšā mūsu investīciju plānā. Ja. Bet tas drīzāk, kad viss aizies uz apstiprinājumu, tad vēl, teiksim, tad visu man mums jānogroz investīciju plāns. Ja. Jo, nu, var jau tā, bet tas jau būtību nemaina īstenībā. Tas jau, kā Vita saka, tikai, nu, teiksim, teksta spēle, ja. Bet, nu, divi dokumenti ir šīs dienas lēmums plus investīciju plāns, ko mēs esam apstiprinājuši attiecībā uz katru no šiem objektiem un viņu investīciju plānā ir. Pašreiz ir daudz, kas it kā jāmaina, ja tā vajadzētu būt. Tas mums energetātes viss tas plāns jāmaina, ja, nosaukums, investīciju plāns jāmaina un līdz ar to mainās arī lēmuma projekta, teiksim, preambula.
Jā, es pieļauju, ka šobrīd mēs varbūt arī atstājam to, kā ir.
Atvainojiet, kolēģi, jūs mani dzirdat?
Dzirdam.
Jā.
Ja, kolēģi, ja jūs mani dzirdat, tad, nu, priekšsēdētājs, manuprāt, jau izstāstīja visi, ja mēs šobrīd mainām, tad mums daudz kas jāmaina, jo energosertifikāts ir izstrādāts uz Zvaniņu. Adrese, kā Vita teica, nemainās, ja viņš būs arī profesionālā skola. Līdz ar to, manuprāt, šobrīd mums nekas nav jāmaina. Vienīgais paskaidrojuma daļā, tā kā Vita teica, mums ir jāuzsver to, kad šī ēka no 1. Janvāra pāries profesionālā skolā, bet viņa paliek tāpat Augšdaugavas novada pašvaldības ēka. Un no tā jau īstenībā pēc būtības nekas nemainās. Tikai tad, kad nu, projektu mums būs apstiprinājuši, mēs pamainīsim droši vien nosaukumu. Tā kā šobrīd es nedomāju, ka mums kaut kas jāmaina. Un arī, manuprāt, to, ko Viktors teica, atcelt to lēmumu, es nedomāju, ka viņš ir jāatceļ, jo paskaidrojumā mums būs jāuzraksta, ja, kad šī ēka pāriet, un viņa pāriet tāpat pašvaldības pārziņā, jo šeit jau svarīgi ir tas, lai šīs ēkas būtu pašvaldības īpašums, un lai šajās ēkās būtu izpildīti energoefektivitātes kritēriji. No tā, kā viņa saucās, šīs divas lietas nemainās. Tā ka, manuprāt, šeit, nu, es neredzīšu problēmas.
Paldies. Varbūt vēl kādam ir kāds jautājums. Es domāju, kā Vitālis teica, lai paliek paši. Pat Vites domāju tālāk, vai vispār pavadrakstā kaut ko jāmin šo te, nu, vāk pamodelēt, jā. Tu varbūt, ka arī varbūt nav ko skriet, jā, pašreiz, jā.
Varbūt arī tieši tā, jā.
Jā, es pieļauju, ka mēs šobrīd ejam pēc situācijas, kura šobrīd ir faktiskā, un kā es teicu, Nu, no nosaukuma jau nemainīsies rādītāji, kurus svarīgi sasniegt. Tā primārās enerģijas ietaupījums, kas ir energosertifikātā un CO2, kas, nu, kas respektīvi vai tas ir Zvaniņš vai tā ir Debrenes profesionālā, šie rādītāji būs jāsasniegts jebkurā gadījumā, ja projekts apstiprinās tā, ka...
Paldies, kolēgi, saprot, esam padiskutējuši par šo, teiksim, jautājumu attiecībā no redakcijas, redakcionālā viedokļa, bet, nu, iebildumu pret pašu būtību nevienam nav, un es piedāvāju balsot par šo lēmu projektu. Kas par? Pret atturas it kā neredzu, tad lēmums ir pieņemts. Dienas kārtības jautājumi ir izskatīti. Paldies par darbu. Paziņoju kārtā, ka sēde tiek slēgta.